Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη και μια και λέμε για συνέδρια. Φέτος είχα στο Ανοιξιάτικο συνέδριο μου είχαν ζητήσει να μιλήσω για το ζήτημα της ζήλιας και του φθόνου και αυτό θα είναι και το θέμα το σημερινό. Θα το ξαναφέρουμε σε εσάς. Ελπίζω να μην ήταν πολλοί από εσάς εκεί στο συνέδριο του Ανοιξιάτικο. Αν ήσασταν, ζητώ συγγνώμη, αλλά ίσως ο Κύριος θέλει να το ξανακούσετε αυτό το πράγμα. Μήπως υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη. Αλλά πριν πάω σε αυτό, να πω μόνο το εξής, ότι πραγματικά η Αναστασία δεν τα είπε όλα. Αυτό που δεν είπε είναι ότι η ίδια συμμετείχε εδώ στην Εκκλησία και στον Όμιλο με όλη της τη δύναμη και ήταν ένα πραγματικά θαυμάσιο πρόσωπο μέσα στον Όμιλο μας. Έκανε πολλή δουλειά και όσοι τη γνωρίζουν, γνωρίζουν ότι είναι άτομο που κινεί τα πράγματα και κάνει πράγματα να συμβαίνουν. Και γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς και εμείς θέλουμε να την ενθαρρύνουμε σε αυτό που κάνει. Και επίσης να πω το εξής: αν ο Κύριος το βάζει στην καρδιά κάποιον από εσάς να την βοηθήσετε με ένα μηνιαίο ποσό, κάτι, κάποια μικρή βοήθεια, κάτι κάθε μήνα για τα έξοδά της, μην διστάσετε αν ο Κύριος το βάζει στην καρδιά σας. Καλό είναι να έχουμε αυτή την οτροπία, να στερηθούμε κάτι άλλο μικρό για να μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον που πραγματικά το λέει η ψυχή του, το λέει η καρδιά του, θέλει να υπηρετήσει το Θεό και το κάνει ολόκαρδα. Οπότε και αυτό ας το έχουμε στη σκέψη μας. Θα ήθελα, αδελφοί, να προσευχηθούμε και για την Αναστασία, να προσευχηθούμε και για τον Γρηγόρη πριν έρθουμε στο μήνυμα του Λόγου του Θεού. Πατέρα μας Ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη και το ελαιό σου. Σε ευχαριστούμε για τον τρόπο με τον οποίο οδηγείς τα βήματά μας. Σε ευχαριστούμε, Κυρία μας, για την Αναστασία, για αυτό το καινούριο βήμα που κάνει στη ζωή της. Εσύ, Κύριε, σε παρακαλούμε να την οδηγήσεις, να της δίνεις οραματισμό, Κύριε, να της δείχνεις τι πρέπει να κάνει, να της δίνεις σοφία, πιστότητα στο έργο το δικό σου, αλλά πάνω απ' όλα, Κύριε, να την χρησιμοποιείς με όσα άτομα μπορεί να αγγίξει. Εσύ, Κύριε, να την κάνεις μια ευλογία σε αυτόν τον τόπο και βοήθησε και εμάς να προσευχόμαστε και να την στηρίζουμε, ώστε το έργο το δικό σου να προχωράει μπροστά. Κύριε, προσευχόμαστε επίσης και δεν ξεχνάμε τον αδελφό μας τον Γρηγόρη. Σε ευχαριστούμε για την επιτυχία της εγχείρησης και για τη βελτίωση τη σταδιακή που βλέπει, αλλά Κύριε μας έχει υποφέρει πολύ και τον σκεφτόμαστε, Κύριε, και σε παρακαλούμε εσύ με το δικό σου το έλεος να του δίνεις δύναμη, Κύριε, σε αυτές τις ώρες, να τον παρηγορείς και να τον θεραπεύεις, σε παρακαλούμε, Κύριε μας, και αυτόν και όλη την οικογένειά του, Κύριε, να του στηρίζεις. Τους αφιερώνουμε στα χέρια τα δικά σου, χάρη του Χριστού. Αμήν. Φανταστείτε αυτό το σενάριο. Κάθεσαι σε μια παραλία, μπροστά σε ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα, μπροστά στη θάλασσα, μέσα στη δροσούλα του απογεύματος, με το απαλό αεράκι να σε αγγίζει, και είναι μια από αυτές τις τέλειες στιγμές. Και εκεί που κάθεσαι, εμφανίζεται στην παραλία ένας τύπος με τη φιλενάδα του, σε ένα ωραίο καινούριο αυτοκίνητο, δύο ωραίοι άνθρωποι, ωραία γυμνασμένα σώματα, κάθονται στην παραλία αγκαλιασμένοι, ερωτευμένοι, χαρούμενοι, και κάπου εκείνη τη στιγμή όλα αλλάζουν μέσα σου. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί τα δικά του. Γιατί δεν έχω εγώ τέτοιο σώμα? Γιατί πέρασαν τα νιάτα μου τα ξέγνιαστα? Γιατί δεν έχω εγώ ένα τέτοιο κορίτσι ή ένα τέτοιο αγόρι? Ή έστω γιατί δεν έχω ένα τέτοιο αυτοκίνητο? Και αντί να απολαμβάνω το μεγαλείο της στιγμής, μια άλλη ιστορία αρχίζει να παίζει μέσα στο μυαλό μου. Αρχίζω να σκέφτομαι γιατί ο άλλος από εκεί έχει κάτι που δεν έχω εγώ και που αν το είχα, τότε, μα τότε θα ήμουν χαρούμενος, τότε θα ήμουν ευτυχισμένος. Και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου πάβω να είμαι ευτυχισμένος και νιώθω δυστυχισμένος. Και το ερώτημα είναι, μα αυτά που είχα ήδη δεν ήταν απολαυστικά? Δεν μπορούσα να τα χαρώ? Δεν προκαλούσαν απόλαυση? Τι άλλαξε τώρα? Τι άλλαξε? Μπήκε ο φθόνος μέσα μου. Η ζήλια ήρθε και τα άλλαξε όλα. Ο Καντ, ο φιλόσοφος, είχε προτείνει ότι ο φθόνος είναι η απροθυμία μας να δούμε την ευτυχία τη δική μας να επισκιάζεται από την ευτυχία κάποιου άλλου. Πάβουμε να απολαμβάνουμε και αρχίζουμε να συγκρίνουμε και να ζηλεύουμε. Κι όμως, εκείνο το ηλιοβασίλεμα ήταν όμορφο και η θάλασσα ήταν λάδι και το αράκι ήταν γλυκό και ήταν όλα απολαυστικά. Αλλά ήμουν ανίκανος να τα δω και να τα νιώσω και να τα απολαύσω, γιατί υπήρχε ένας εχθρός μέσα στο δικό μου το μυαλό και στη δική μου την καρδιά που λέγεται φθόνος και ζήλια. Και αυτό το θέμα δεν είναι απλά θέμα ψυχολογικό που λύνεται με κάποιες συμπεριφορικές συμβουλές, γιατί ξεκινάει από τα βάθη της καρδιάς. Αν και μια από τις συμβουλές της ψυχολογίας είναι να αλλάξεις την ιστορία, την αφήγηση που παίζει μέσα στο μυαλό σου και να διορθώσεις τις όποιες λάθος πεπιθήσεις έχεις. Και αυτό θα το κάνουμε σήμερα. Όμως η χριστιανική πίστη δεν είναι απλά μια μέθοδος για να ζήσεις μια καλύτερη και πιο ισορροπημένη ζωή. Εδώ μιλάμε για την ουσία του ποιοι είμαστε απέναντι στο Θεό. Λέμε ότι υπάρχει καιρός για να κλαις και να γελάς και ότι αυτά είναι συναισθήματα που πρέπει να τα διαχειριστούμε. Το πρόβλημά μας δεν είναι ότι κλαίμε και γελάμε. Το ζήτημα είναι πότε κλαίμε και πότε γελάμε. Κλαίμε με αυτούς που κλαίνε. Γελάμε με αυτούς που γελάνε. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε κάποια περιστατικά. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με τον Αδάμ και την Εύα έναντι του Θεού. Και εδώ έχουμε το εξής φαινόμενο. Να τα έχεις όλα και να θέλεις κι άλλα, ακόμα και τη θέση του Θεού. Η ζήλια ξεκινάει εκεί στην αρχή, αδέλφια, στον παράδεισο του Θεού, στο τέλειο περιβάλλον του παραδείσου. Ο άνθρωπος εκεί είχε περισσότερο από ένα ηλιοβασίλεμα και μια θάλασσα και ένα γλυκό αεράκι. Εκεί είχε και τον ιδανικό σύντροφο και όλους τους καρπούς και ό,τι θα μπορούσε να ζητήσει η ψυχή του. Τα είχε όλα, γιατί αυτό συμβολίζει ο κήπος. Και όμως ήθελε κι άλλα. Πώς γίνεται να τα έχεις όλα και όμως να θέλεις κι άλλα? Αυτό από μόνο του φανερώνει την ουσία της ζήλιας. Δεν οφείλεται η ζήλια σε μια έλλειψη, σε ένα κενό μέσα μας. Οφείλεται σε κάτι βαθύτερο. Διότι αυτό το ένα που δεν έχεις και που θέλεις είναι αυτό που ο Θεός έχει ορίσει να μην έχεις, ενώ σου έχει δώσει όλα τα άλλα. Και αυτό το ένα που δεν σου δίνει είναι αυτό πάνω στο οποίο μπορεί να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης με το Θεό. Είναι το μόνο πράγμα που ορίζει τη σχέση σας, ώστε αυτός να είναι Θεός και εσύ άνθρωπος. Δηλαδή πλάσμα που τον εμπιστεύεται, που λέει «Αν με έπλασε ο Θεός, για καλό θα με έπλασε, όχι για κακό». Και το να θέλεις αυτό που ο Θεός δεν σου δίνει, είναι σαν να λες στο Θεό ότι «Δεν θέλω αυτή τη σχέση, δεν θέλω εσένα ως φίλο μου, θέλω να σε προσπεράσω, να σε βάλω στην πάντα ή σε εμπόδιο, για να πάρω αυτό που δεν μου δίνεις, Θεέ μου». Εδώ είναι ο πυρήνας του φθόνου. Και μην ξεχνάτε το δέλεαρ του πειρασμού. Το δέλεαρ του πειρασμού. Θα είστε ως Θεοί. Ήθελε ο άνθρωπος να βάλει στην πάντα το Θεό για να είναι σαν το Θεό. Αυτό του προτείνει ο διάβολος. Θα είσαι ως Θεός. Και εμείς αρνηθήκαμε να είμαστε πλάσματα του Θεού, να δεχθούμε αυτό που ο Θεός ορίζει για τη ζωή μας. Και αυτό έφερε τη ρήξη με το Θεό. Αυτό βρίσκεται πίσω από κάθε άλλη ζήλια και κάθε άλλη ρήξη σχέσης επάνω στη γη. Έπρεπε λοιπόν ο Θεός να μας βάλει σε συνθήκες όπου δεν θα τα είχαμε όλα. Όπου θα υπήρχε μέσα μας ένα κενό, μια έλλειψη, μια επιθυμία, ένας πόθος, μια νοσταλγία. Ζήλια, φθόνος. Εδώ σε αυτό το κενό που νιώθεις μέσα σου παίζεται όλη η σχέση σου με το Θεό. Σε αυτό που νιώθεις ότι σου λείπει παίζεται όλη η σχέση σου με το Θεό. Θέλω λοιπόν να δούμε μέσα στη βίβλο 7 στιγμιότυπα ζήλιας. Τα 5 είναι από τη Γένεση, τα άλλα 2 είναι από αλλού. Αλλά 7 στιγμιότυπα που έχουμε ζήλια στη βίβλο. Και το καθένα μας δίνει άλλη μια πινελιά. Το πρώτο είναι Κάιν και Άβελ. Και εδώ προσέξτε, τι εννοούμε. Ο θυμός σου προς τον Θεό γίνεται ζήλια προς άλλους. Το ξαναλέω. Ο θυμός σου προς τον Θεό γίνεται ζήλια προς άλλους. Από τη στιγμή που μπήκαμε στη λογική να θέλουμε περισσότερα από αυτά που έχουμε, ο κόσμος αλλάζει. Διαβάζουμε λοιπόν στο κεφάλαιο 4 της Γένεσης την ιστορία του Κάιν και του Άβελ. Ο Κάιν ήταν ο πρώτος, το πρώτο παιδί, το προτιμότερο παιδί. Αλλά κάποια μέρα όταν θυσίαζαν θυσίες και οι δυο τους στο Θεό, η θυσία του Άβελ για λόγους που δεν είναι του παρόντος, έγινε δεκτή, ενώ του Κάιν δεν έγινε δεκτή. Μάλλον λόγω της ανωτερότητας της θυσίας του Άβελ. Οπότε ο Κάιν θύμωσε, οργίστηκε, ζήλεψε. Και ο Θεός το βλέπει και το ρωτάει, γιατί αγανάκτησες Κάιν, γιατί κατσούφιασες, αν κάνεις το καλό, εγώ πάλι θα σε δεχτώ. Δηλαδή, υπάρχει λύση Κάιν, έλα να τα βρούμε, έλα να το συζητήσουμε. Δεν δέχτηκα αυτή τη θυσία, μπορεί να δεχτώ την επόμενη. Αλλά ο Κάιν δεν θέλει να τα βρει με το Θεό και στρέφεται κατά του αδελφού του. Ο Αδάμ και η Εύα ζήλεψαν τη θέση του Θεού, ο Κάιν ζηλεύει την εύνοια του Θεού. Η επίθεσή του στον Άβελ είναι επίθεση στο έργο του Θεού στη ζωή του Άβελ. Επίθεση στις επιλογές του Θεού. Ο Θεός ήταν που είχε δεχτεί την θυσία του Άβελ. Είναι επίθεση λοιπόν στο δικαίωμα του Θεού να κάνει αυτό τις δικές του επιλογές. Άρα είναι επίθεση του Θεού, του ίδιου στον Θεό. Άρα η οργή του Κάιν προς τον αδερφό του είναι αμφισβήτηση του Θεού. Τα βάζει με το δικαίωμα του Θεού να ενεργεί όπως εκείνος βούλεται. Χωρίς να δίνει εξηγήσεις, χωρίς να χρωστάει εξηγήσεις. Συχνά ο φθόνος συνδέεται με τον φόνο, ακόμα και στην Καινή Διαθήκη. Ο Πιλάτος γνώριζε ότι οι Φαρισαίοι και οι Αρχιερείς του είχαν παραδώσει τον Χριστό από φθόνο. Μάλιστα, αλλού οι αντίπαλοι του Χριστού παρουσιάζονται ως πνευματικοί απόγονοι του Κάιν. Και κάθε διωγμός των δικαίων στο μέλλον θα εκλαμβάνεται από τον Θεό ως επίθεση στον ίδιο. Θυμάστε τι είχε πει στον Παύλο, τον Σάβλο που έγινε αργότερα Παύλος. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» «Μα εγώ τους χριστιανούς διώκω». «Όχι, εμένα διώκεις». Ο φθόνος παρουσιάζεται παντού ως κάτι που χαρακτηρίζει την παλιά ζωή. Αναφέρεται ως χαρακτηριστικό των μη πιστών. Συμπεριλαμβάνεται στα έργα της σαρκός. Ο Παύλος λέει ότι οι τατιά αυτά πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν θέλουν συγκληρονομήσει. Δεν ταιριάζει δηλαδή ο φθόνος στη βασιλεία του Θεού. Δεν θα υπάρχει στη βασιλεία του Θεού. Δεν θα υπάρχουν άνθρωποι στη βασιλεία του Θεού που να συντηρούν τον φθόνο και τη ζήλια μέσα τους. Ο φθόνος είναι το παρελθόν. Αυτοί ήμασταν. Έτσι ζούσαμε. Αλλά τώρα έχει γίνει κάτι στη ζωή μας. Πιστέψαμε και γίναμε νέα κτίσματα. Και ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Και δεν φθονούμε πια. Έτσι δεν είναι? Δεν ζηλεύει κανένας μας πλέον. Έτσι δεν είναι? Νέα κτίσματα. Σωστά? Αμήν. Δεν βλέπω ενθουσιασμό, αδελφοί. Δυστυχώς, ακόμα και τώρα υποκύπτουμε στον φθόνο και στη ζήλια. Συνεχίζει να υπάρχει μέσα στις καρδιές μας και να φωλιάζει. Αλλιώς δεν θα είχαμε ένα σωρό προτροπές και στην Καινή Διαθήκη στις εκκλησίες να μην φθονούν ο ένας τον άλλον. Δεν έχει εξαφανιστεί ο φθόνος από τη ζωή μας, αλλά έχει γίνει μια ριζική αλλαγή. Ξεκινάει στη νέα οικογένεια του Αβραάμ. Ο Θεός εισβάλλει σε μια οικογένεια και την αλλάζει. Ενώ με τον Κάιν ο φθόνος έγινε φόνος, από εδώ και στο εξής ο φθόνος δεν προλαβαίνει να γίνει φόνος. Προλαβαίνει ο Θεός να κάνει κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν σε ένα δεύτερο περιστατικό. Ισμαήλ και Ισαάκ. Εδώ έχουμε το εξής χαρακτηριστικό της ζήλιας. Ζηλεύεις και μειώνεις αυτούς που ο Θεός θέλει να υψώσει. Ζηλεύεις εσύ και μειώνεις αυτούς που ο Θεός θέλει να υψώσει. Πρέπει να συναντήσεις λοιπόν τον Θεό στο μόνο πηγάδι από το οποίο αντλείς ζωή. Ακούστε το εξής. Ο Ισμαήλ δίπλα στον Ισαάκ. Πριν γεννηθεί ο Ισαάκ, ο Ισμαήλ ήταν η μόνη ελπίδα του Αβραάμ, αν και είχε γεννηθεί από τη δούλη της Σάρα στην Άγαρ. Αλλά όταν ήρθε ο Ισαάκ, τα πράγματα άλλαξαν και ο Ισμαήλ αρχίζει να ζηλεύει. Μια μέρα λοιπόν η Σάρα βλέπει τον Ισμαήλ περιγελώντα, λέει, τον Ισαάκ. Ο μεγάλος περιγελούσε τον μικρό. Τα δύο παιδάκια μαλώνανε, επειδή και πάλι ο δεύτερος εκθρόνησε τον πρώτο. Η ζήλια έρχεται όταν χάνεις τα πρωτεία. Και εδώ ενοχλεί το Ισμαήλ, επειδή έχουν στήσει πάρτι για τον Ισαάκ και του δίνουν όλη τη σημασία που ο ίδιος κάποτε είχε. Οπότε του βγαίνει αυτό σε χλεβασμό. Αρχίζει τα ειρωνικά αστιάκια για να μειώσει τον Ισαάκ. Ίσως να μην φαίνεται τραγικό, αλλά το έχεις νιώσει. Το έχεις ζήσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει πώς συμπεριφερόμαστε καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι. Παράδειγμα, Είδες τι ωραία ζωγραφίζει ο Γιάννης. Ναι, αλλά άμα κοιτάξεις, λέει, οι σκιές λίγο τις χαλάει, δεν τις κάνει σωστά, ας πούμε. Είδες τι ωραία τραγουδάει η Ελένη. Καλούτσικη είναι, αλλά δεν έχει το εύρος της φωνής της πιάς, της Κάλλας. Δηλαδή, εμείς απλά είπαμε ένα σχόλιο, ότι τραγουδάει καλά. Πρέπει με κάποιο τρόπο, ντε και καλά, να πεις κάτι εκεί αρνητικό. Γιατί έχεις ανάγκη να το κάνεις αυτό. Δεν βλέπεις ότι ζωγραφίζεται πάνω σε σένα ο δικός σου οφθόνος. Βέβαια, πάντοτε, έχουμε αναγάγει σε τέχνη. Μη φοβάσαι, με το γάντι θα σε θάψουμε. Με τρόπο, για να μην καταλάβουν οι άλλοι πόσο πολύ θέλουμε να σε πληγώσουμε. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα υπάρχουνε. Να μην σε παίρνουν στα σοβαρά οι άλλοι. Να λένε λόγια που να σε μειώνουν. Ή να το έχεις κάνει εσύ σε άλλους. Θα μπορούσες να το δεις αυτό μέσα στην ψυχή σου. Ότι το κάνεις. Ότι μειώνεις άλλους. Θα μπορούσες. Να έχεις το θάρρος να δεις ότι ο λόγος που μειώνεις τον άλλον είναι επειδή εσύ ο ίδιος αισθάνεσαι ανασφαλής σε αυτό που είσαι. Μειώνεις τον άλλον που είναι εικόνα του Θεού και απεσταλμένος από τον Θεό για να παίξει ένα ρόλο στην ιστορία που γράφει ο Θεός. Και εσύ πας και τον μειώνεις. Με ποιο δικαίωμα? Αν ο Θεός θέλει να τον υψώσει, εσένα τι σε νοιάζει? Υπηρέτησε τον Κύριό σου. Είναι ανάγκη να χτίσεις εσύ τη δική σου αυτοεκτίμηση στα συντρίμμια της εικόνας του άλλου. Ο Κάιν κάποτε είχε πει, μήπως είμαι φύλακας του αδελφού μου εγώ? Η απάντηση είναι, ναι, είσαι φύλακας του αδελφού σου. Και θα πρέπει να νοιάζεσαι για αυτόν και για το ρόλο που ο Θεός θέλει να παίξει ο αδελφός σου. Άλλο ρόλο έχει ο Θεός για σένα και άλλο για εκείνον. Μπορείς να δεχτείς το θείο σχέδιο. Και η Σάρα ένιωσε τον κίνδυνο και έδιωξε την Άγαρ με τον Ισμαήλ. Φαντάζομαι πως θα πρέπει να έχει γεμίσει μεγάλη πικρία την καρδιά του Ισμαήλ. Ήμουνα ο πρώτος, ήμουνα ο αγαπημένος, τώρα είμαι παραπεταμένος στην άκρη. Φανταστείτε την οργή. Και ύστερα στην έρημο με τη μητέρα του κόντεψε να πεθάνει από τη δίψα και έφτασε στο μηδέν. Αλλά ο Θεός είπε στην Άγαρ, ήκουσε ο Θεός τη φωνή του πεδίου. Ο Ισμαήλ σίγουρα είχε νιώσει αδικημένος, κατατρεγμένος από τον Θεό τον ίδιο. Αλλά έκραξε στο Θεό και ο Θεός τον άκουσε και βρήκε χάρη και συνάντησε το Θεό σε έρημο τόπο. Βρήκε νερό. Έπρεπε να συναντήσει τον Θεό ως το μόνο πηγάδι από το οποίο αντλεί ζωή. Αντί να χτίζουμε λοιπόν την αυτοπεποίθησή μας στα συντρίμμια της ζωής του άλλου, να τη χτίζουμε στη γνώση του Θεού. Και ύστερα διαβάζουμε ότι όταν πέθανε ο Αβραάμ, βλέπετε ο Θεός είχε εργαστεί στη ζωή του Ισμαήλ, όταν πέθανε ο Αβραάμ λοιπόν, έθαψαν λέει αυτόν ο Ισαάκ και ο Ισμαήλ. Η γη αυτού στο σπήλαιο Μαχπελάχ. Οι δυο γη συναντώνται στην κηδεία του πατέρα. Πώς συναντήθηκαν αυτά τα δυο αδέλφια που φύγαν μαλωμένα? Τι μεσολάβησε? Και ο ένας και ο άλλος συνάντησε το Θεό. Τα βρήκαν με το Θεό. Συμφιλιώθηκαν με το Θεό. Δέχτηκαν το σχέδιο του Θεού για τη ζωή τους. Και μετά μπορούσαν να συμφιλιωθούν μεταξύ τους. Η ζήλια δεν είχε την τελευταία λέξη στη ζωή του Ισμαήλ. Αυτό ήταν ο Ισμαήλ και ο Ισάκ. Η επόμενη γενιά. Ιακώβ και Ισάφ. Εδώ προσέξτε. Το μήνυμα εδώ είναι το εξής. Ζηλεύεις χωρίς να εμπιστεύεσαι τον Θεό που έχει δηλώσει ότι θα σε υψώσει. Πριν είπαμε ότι ζηλεύεις και μειώνεις τους άλλους που ο Θεός θέλει να υψώσει. Τώρα λέμε ότι ζηλεύεις και δεν εμπιστεύεσαι τον Θεό ότι θα υψώσει και σένα. Ιακώβ και Ισάφ. Εδώ έχουμε δίδυμα. Αυτοί οι δυο μάλωναν από την πρώτη στιγμή, μάλλον πριν από την πρώτη στιγμή, μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους, μάλωνανε. Αλλά είχε δοθεί στη μητέρα τη Ρεβέκα ο λόγος του Θεού ότι θα υπερισχύσει ο νεότερος. Λόγος Θεού. Ο Θεός λοιπόν είχε ήδη υποσχεθεί πως η ευλογία θα πήγαινε στον Ιακώβ. Αλλά ο Ιακώβ δεν μπορούσε να περιμένει και να εμπιστευτεί το Θεό. Είναι το αντίστροφο του Ισμαήλ. Ο Ισμαήλ δεν ήταν εκλεκτός και ζήλευε τον εκλεκτό. Ενώ ο Ιακώβ είναι εκλεκτός και ζήλευε τον μη εκλεκτό. Είχε δικούς του τρόπους και δικές του ύπουλες μεθόδους. Εξαπατάει τον Ισάφ για τα πρωτοτόκια, εξαπατάει τον πατέρα του για να αποσπάσει την ευλογία. Και αυτό πονάει τον Ισάφ, ζηλεύει κι αυτός. Η ζήλια γεννά τη ζήλια. Διαβάζουμε λοιπόν: και μισούσε ο Ισάφ τον Ιακώβ για την ευλογία με την οποία ευλόγησε αυτόν ο πατήρ αυτού. Πάλι ζήλια λοιπόν. Και είπε ο Ισάφ στην καρδιά του: πλησιάζουσαν οι μέρες του πένθους του πατρός μου. Τότε θέλω φωνεύσει τον Ιακώβ τον αδελφό μου. Το καϊνικό πνεύμα τον πλημμυρίζει. Μόλις πεθάνει ο μπαμπάς, θα τον σκοτώσω. Ο Ιακώβ λοιπόν τράπηκε σε φυγή για να αποφύγει τον φόνο, χωρίς τίποτα στα χέρια του. Τίποτα. Και στο δρόμο όμως ο Θεός τον συνάντησε. Το ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μου σημαίνει ότι με παιδεύει για να μετέχω στην αγιότητά του. Ο Ιακώβ λοιπόν έτρεξε να κρυφτεί στο σπίτι του θείου του, του Λάβαν. Και ο Θεός έπρεπε εκεί να εργαστεί για να αλλάξει τον Ιακώβ. Και πώς άλλαξε ο Θεός εκεί τον Ιακώβ στο σπίτι του Λάβαν? Πολύ απλά. Ο Θεός εκεί έδειξε στον Ιακώβ πώς είναι να είσαι ο Ισάφ. Δηλαδή, πώς είναι να σε έχουν αδικήσει, να σε έχουν εξαπατήσει, να σε έχουν ξεγελάσει. Όπως εσύ ξεγέλασες τον αδελφό σου, τώρα βρήκες το μάστορά σου. Κάποιος άλλος θα εξαπατήσει εσένα. Έπρεπε να υποστεί όλη αυτή την αδικία και να ζήσει τι είχε κάνει στον αδελφό του. Ποιο ήταν το αρχικό κέρδος του Ιακώβ από τις απάτες του? Τι κέρδισε ο Ιακώβ που έκανε απατεωνιές? Τι κέρδισε? Θυμάστε? Τίποτα δεν κέρδισε από τις απατεωνιές του. Έφυγε από το σπίτι του πατέρα του με ένα ραβδί και ένα σακίδιο στο νόμο. Πότε κέρδισε πραγματικά? Όταν παρόλες τις αδικίες που έγιναν εις βάρος του από τον Λάβαν, μυστηριωδώς και ανεξήγητα, πλούτιζε λόγω της φροντίδας του Θεού. Παράδοξο, ε? Όταν εξαπατούσε, δεν κέρδισε τίποτα. Όταν τον εξαπατούσαν, έγινε πλούσιος. Τι σας λέει αυτό? Υπάρχει Θεός, αδελφοί, πιστεύουμε στο Θεό, ότι φροντίζει τα παιδιά του. Παρόλο που γίνονται αδικίες στον κόσμο, εμπιστευόμαστε το Θεό. 20 χρόνια αργότερα ήρθε η μέρα της επιστροφής και ο Ιακώβ είχε μεγάλη αγωνία γιατί έπρεπε να συναντήσει και πάλι τον Ισάφ. Και τελικά συναντήθηκαν και διαβάζουμε: έτρεξε ο Ισάφ η συνάντηση αυτού και ενεγκαλίστη αυτόν, τον αγκάλιασε και έπεισε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησαν αυτόν και έκλαψαν. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που αγκαλιάζονται? Ποιοι είναι? Είναι αυτοί που θα είχαν αλληλοσκοτωθεί πριν λίγα χρόνια. Αλλά ο Θεός έχει εργαστεί στη ζωή τους και έχουν αλλάξει επειδή έχουν δει την καλοσύνη και τη φροντίδα του Θεού στη ζωή τους. Και όταν ο Ιακώβ του πρόσφερε δώρα, ο Ισάφ απαντάει: έχω πολλά, αδελφέ μου. Έχεις εσύ τα δικά σου. Έχω πολλά, δεν χρειάζομαι. Δηλαδή ο Θεός έχει φροντίσει για μένα. Δεν μαλώνω πια για τέτοια πράγματα. Τα θεωρώ πολύ μικρά. Το έχω ξεπεράσει. Και ο Ιακώβ του απαντάει: σε παρακαλώ, δέξου τα, διότι με λέει ο Θεός και έχω τα πάντα. Με λέει ο Θεός. Δεν διεκδικώ πλέον. Παίρνω ό,τι παίρνω από το χέρι του Θεού, ηρεμώ μέσα στην κυριαρχία του Θεού. Να είναι οτροπία που μπορεί να φέρει τα αδέλφια και πάλι κοντά. Να δούμε τη χρεοκοπία μας, την αναξιότητά μας, την αμαρτία μας και άρα να δούμε το έλεος του Θεού στη ζωή μας. Τι συμβαίνει λοιπόν? Η χάρη του Θεού μας αλλάζει ώστε να μην ζούμε βάσει της ζήλιας αλλά βάσει της απίστευτης γενεοδορίας του Θεού. Σε εξάρτηση από τη χάρη του. Ενώ με αδικούσαν, σκέφτεται ο Ιακώβ, ο Θεός με φρόντιζε και τελικά έχω πολλά και άρα ποτέ δεν χρειαζόταν να τα είχα πάρει από τον αδελφό μου. Εξάλλου ο Ιακώβ δεν πήρε ποτέ τίποτα από τον αδελφό του και ο Ισάφ πάλι ήταν πλούσιος. Ενώ ο Ιακώβ του τα επέστρεφε όλα, πάλι δείχνοντας ότι δεν τα έχει ανάγκη. Γίνεται γενναιόδωρος μέσα στη γενναιοδωρία του Θεού. Να τι κάνει η χάρη του Θεού στη ζωή μας. Σε κάνει να αντιλαμβάνεσαι τον πλούτο που έχεις εσύ και οι άλλοι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Αλλά πάμε πιο πέρα. Ας αφήσουμε λίγο τους άνδρες. Σάρα και Άγαρ. Ήδη είδαμε ότι ζηλεύανε μια την άλλη. Λία και Ραχήλ. Οι γυναίκες του Ιακώβ. Εδώ προσέξτε τι έχουμε. Εδώ είναι ότι ζηλεύεις το ζηλευτό στον άλλον. Έτσι, ζηλεύεις το ζηλευτό στον άλλον, χωρίς να βλέπεις το ζηλευτό σε σένα. Δηλαδή, θέλω αυτό που έχεις και θέλεις αυτό που έχω. Ήδη είδαμε λοιπόν τη Σάρα και την Άγαρ, πώς υπήρχε αυτή η ζήλια και η ανασφάλεια. Αλλά πάμε στη Λία και τη Ραχήλ. Εδώ δεν είναι δούλη και κυρία, αλλά αδελφοί και αδελφοί. Και εδώ κυριαρχεί η ανασφάλεια και των δύο γυναικών, αλλά για διαφορετικό λόγο. Προσέξτε, η Ραχήλ είναι η αγαπημένη του Ιακώβ. Είναι το κορίτσι για το οποίο ο Ιακώβ ήταν πρόθυμος να δουλέψει όσα χρόνια χρειαστεί για να την έχει. Και μάλιστα λέγεται ότι δούλεψε 7 χρόνια και του φάνηκαν σαν μια μέρα από την πολύ του αγάπη για αυτήν. Φανταστείτε, τέτοιος έρωτας, τέτοιο παραμύθι να το ζήσεις. Ποια γυναίκα δεν θα ήθελε να ακούσει ότι ο άντρας της την αγαπούσε τόσο πολύ? Η Ραχήλ λοιπόν αυτή την αγάπη του Ιακώβ την είχε στο τσεπάκι. Τα είχε όλα, θα έλεγε κανείς, μόνο που υπάρχει Θεός και τα βλέπει όλα. Και βλέπει ότι η Λία, η άλλη αδελφή, η μεγάλη, που δεν είναι τόσο όμορφη φαίνεται, είναι παραμελημένη, αδικημένη, μισούμενη. Και της χαρίζει λοιπόν έναν γιο, δυο γιους, τρεις γιους, τέσσερις γιους, ώστε το σκορ είναι πλέον 4-0. Αλλά στα πρώτα παιδιά τα ονόματα που δίνει η Λία είναι όλα ονόματα που λένε «Αχ, να μ' αγαπήσει ο άντρας μου». Δηλαδή το νόημα μέσα στα ονόματά τους είναι αυτό, να με αγαπήσει ο άντρας μου, να είχα εγώ αυτό που έχει η Ραχήλ. Φαίνεται η ζήλια της στα ονόματα που δίνει. Δηλαδή δεν μου φτάνει που έχω τα παιδιά, θέλω και την αγάπη του άντρα μου. Όμως η Ραχήλ βρίσκεται κάπου αλλού και τι σκέφτεται? Αχ, να είχα αυτό που έχει η Λία, να είχα παιδιά. Και ύστερα αρχίζει ένας ανταγωνισμός, το μάτς συνεχίζεται μεταξύ των δύο γυναικών, βάζει η Ραχήλ ως αναπληρωματική τη δούλη της και τη δίνει στον Ιακώβ και έτσι γεννιούνται δύο δίθεν δικά της παιδιά. Μετά όμως η Λία λέει, α, και εγώ μπορώ να βάλω αναπληρωματική, βάζει και αυτή τη δική της δούλη, γεννιούνται και δύο παιδιά από αυτήν και μετά κάνει καπάκι άλλα δύο δικά της παιδιά η Λία, αυθεντικά, ώστε το σκορ φτάνει στο 8-2. Και μόνο στο τέλος καταφέρνει η Ραχήλ να κάνει δύο δικά της παιδιά, γιατί λέει το κείμενο ότι ο Θεός την θυμήθηκε. Τη θυμήθηκε. Δεν σημαίνει ότι την ξέχασε. Το ότι τη θυμήθηκε σημαίνει ότι ο Θεός δεν ξεχνάει ποτέ. Αυτό σημαίνει. Αναλογιστείτε λοιπόν, ξεκινάμε με μια ανισορροπία στον κόσμο. Μια γυναίκα που δεν χαίρεται και δεν απολαμβάνει την αγάπη του άντρα της. Και ο Θεός αντισταθμίζει, ισορροπεί τον πόνο της με το να της δώσει παιδιά. Και η γυναίκα που έχει την αγάπη του άντρα της μπαίνει στο πετσί της άλλης με το να βιώνει μια άλλη στέρηση, τη στέρηση των παιδιών. Και μάχονται μεταξύ τους, γιατί κάθε μια θέλει αυτό που έχει άλλη. Θα λέγει κανείς ότι αφού έχεις αυτό που θέλει άλλη, ησύχασε, έχεις κάτι. Δεν ζεις μες στη χαρά αυτού που έχεις, αλλά μέσα στη λύπη για αυτό που δεν έχεις. Για αυτό που έχει ο άλλος. Για το οποίο ο άλλος δεν χαίρεται επειδή λυπάται, γιατί θέλει αυτό που έχεις εσύ. Άβυσσος η καρδιά του ανθρώπου. Και οι δυο ανικανοποιείτες με αυτό που έχουν, θέλοντας αυτό με το οποίο είναι ανικανοποιητοί οι άλλοι. Πιστεύω ότι αυτό θα φέρει ικανοποίηση. Και ποιος είναι ο ρόλος του Θεού μέσα σε όλα αυτά? Βλέπει τη γυναίκα που στερείται αγάπη και της δίνει παιδιά. Και στο τέλος βλέπει τη γυναίκα που στερείται παιδιά και της δίνει και αυτής παιδιά. Αλλά τίποτα δεν έχει γίνει αυτόματα. Όλοι περνάνε από το στάδιο εκείνο που μπορεί να νιώσουν και να γευτούν τη ζήλια. Όπου πρέπει να υπάρξει πίστη και ηρεμία μέσα στην καρδιά τους. Ηρεμία στη γαλήνη της ύπαρξης και της φροντίδας του Θεού. Το θέμα είναι το εξής. Αυτές μαλώνουν και ζηλεύουν, αλλά ο Θεός είχε δει την ανάγκη και των δυο απ' την αρχή. Δεν χρειαζόντουσαν να γίνουν όλα αυτά. Άλλο ένα περιστατικό από τη γέννηση με ζήλια. Ο Ιωσήφ και τα αδέλφια του. Εδώ προσέξτε, αντί να ζηλεύεις και να μειώνεις και να θέλεις να φωνεύσεις άλλους, δίνεσαι και υψώνεις και γίνεσαι δούλος και πεθαίνεις για τους άλλους. Προσέξτε εδώ, είναι μια κορυφαία στιγμή στην Παλαιά Διαθήκη. Θυμάστε τον Ιωσήφ, ευνοούμενος του μπαμπά. Ο Ιωσήφ που όλο έβλεπε όνειρα πως αυτός είναι ο καλύτερος και ο δυνατότερος, κάτι που εξόργιζε τα αδέλφια του και θυμάστε, τον ζηλέψανε, θέλησαν να τον φωνεύσουν και αυτοί, αλλά τελευταία στιγμή ο Ιούδας πρότεινε να τον πουλήσουν ως δούλο για να έχουν και κέρδος. Σου λέει γιατί, από το θάνατό του δεν κερδίζουμε τίποτα. Πέρασαν λοιπόν αρκετά χρόνια, ο Ιωσήφ πήγε από τη φυλακή στη θέση του βασιλιά δίπλα στον Φαραώ. Όμως και μέσα στα χρόνια αλλάζαν και τα αδέλφια. Ο Ιούδας έχασε δύο παιδιά στην πορεία. Είδε τι είναι για έναν πατέρα να χάνει το παιδί του. Και έκανε και λάθη και τα αναγνώρισε τα λάθη. Ο Θεός λοιπόν εργαζόταν μέσα στην οικογένεια. Όταν λοιπόν γίνεται πείνα και εμφανίζονται τα αδέλφια στην Αίγυπτο, του δίνεται η ευκαιρία του Ιωσήφ να τους κάνει κακό, αλλά προτιμάει να τους δοκιμάσει πρώτα, να δει αν έχουν αλλάξει. Και οπότε τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, φέρτε μου και το άλλο παιδί, τον Βενιαμίν. Γιατί θέλει να δει αν θα ζήλευαν πάλι. Γιατί σου λέει, εγώ έφυγα, ο Βενιαμίν είναι ο μικρότερος, ο μπαμπάς θα ευνοεί τον Βενιαμίν, θα ζηλεύουν τα άλλα αδέλφια. Σου λέει, θα προστατέψουν τον Βενιαμίν. Τον άλλο γιο της Ραχήλ. Τον άλλο ευνοούμενο. Θα τον προστατέψουν ή θα τον ζηλεύουνε. Με τα πολλά τα αδέλφια επιστρέψανε να πείσουν τον Ιακώβ ότι δεν θα γίνει κακό στο Βενιαμίν. Όταν έφτασαν λοιπόν, ο Ιωσήφ είπε ότι θα κρατούσε τον Βενιαμίν εκεί. Προσέξτε, τους λέει, θα τον κρατήσω εδώ πέρα, φυλακισμένο. Έκανε αίσθηση ένα σκηνικό ότι είχε δήθεν κλέψει το ποτήρι της μαντίας του και τα λοιπά και σου λέει, θα τον κρατήσω, πηγαίνετε εσείς εν ειρήνη στον πατέρα σας, λέει. Πηγαίνετε στον πατέρα, επιστρέψτε, κανένα πρόβλημα για εσάς, είστε όλοι ελεύθεροι. Πάρτε και τα φαγητά και όλα. Εγώ θα κρατήσω αυτό εδώ το παιδί. Γιατί δεν το έχετε ξαναζήσει το σενάριο? Κάποτε με ευκολία πουλήσατε ένα άλλο παιδί. Γιατί να μην γίνει και το ίδιο τώρα? Θα πάτε και πιο πλούσιοι. Και τότε είναι που Ιούδας, που κάποτε ήταν αυτός που είχε πει να πουλήσουμε τον αδερφό μας στην Αίγυπτο, βγαίνει ο Ιούδας μπροστά στον Ιωσήφ, χωρίς να ξέρει ότι είναι ο Ιωσήφ, και ακούστε τι του λέει. Τώρα λοιπόν, λέει, δέω μέσου. Ας μείνει ο δούλος σου, δηλαδή εγώ, ας μείνει ο δούλος σου αντί του πεδίου, δούλος εις τον Κύριόν μου. Το δε πεδίο να σ' αναβεί μετά των αδελφών αυτού. Ο δούλος σου. Το ίδιο είχε πει και ο Ιακώβ στον Ισάφ όταν τον είχε συναντήσει. Ο δούλος σου. Προσέξτε, για να συμφιλειωθούν τα αδέλφια, πρέπει κάποιος να λάβει δούλου μορφή. Ο Ιούδας που κάποτε πούλησε τον αδελφό του δούλο από ζήλια, τώρα που το σενάριο είναι ακριβώς το ίδιο, λέει, όχι εγώ να γίνω δούλος, αντί για το Βενιαμίν. Παρόλο που ξέρω ότι ο πατέρας μου αδίκως τον αγαπάει περισσότερο από μένα. Το ίδιο πρόβλημα, αλλά διαφορετικός άνθρωπος. Πριν θα πουλούσα τον αδελφό μου από ζήλια. Τώρα να γίνω εγώ δούλος στη θέση του αδελφού μου. Από αγάπη. Αγάπη, αδέλφια. Η ζήλια είναι το αντίθετο της αγάπης. Η ζήλια είναι το αντίθετο της αγάπης. Αν ζηλεύεις, δεν αγαπάς. Πολύ απλά πράγματα. Διότι η αγάπη δεν φθονεί. Αγάπη τι είναι? Η ζωή μου δοσμένη για την ευτυχία των άλλων. Η χαρά μου είναι η ευτυχία των άλλων. Κάποτε ρώτησε ο Κάιν, είμαι φύλακας εγώ του αδελφού μου? Τώρα απαντάει ο Ιούδας, ναι, είμαι φύλακας του αδελφού μου. Μέχρι θανάτου φύλακας του αδελφού μου. Στη γέννηση πήγαμε από αδέλφια όπου ένας είναι φωνιάς του άλλου, σε αδέλφια που όχι μόνο δεν φωνεύουν ο ένας τον άλλον, αλλά συμφιλειώνονται. Και αδέλφια τα οποία θυσιάζονται ο ένας για τον άλλον, από αγάπη. Να τι κάνει η παρουσία του Θεού σε μια οικογένεια και σε μια εκκλησιαστική οικογένεια. Και τώρα αρχίζουν να εμφανίζονται άνθρωποι που αρχίζουν να μοιάζουν με τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι από τη φυλή του Ιούδα. Και ο Χριστός ήρθε ως ο αδελφός μας, ως ο φύλαξ των αδελφών του, που έλαβε τη μορφή του δούλου και προχώρησε μέχρι σταυρού για μας τα ανάξια αδέλφια του. Και δεν είναι αυτή η αγάπη του Χριστού που συγκίνησε όλους εμάς? Αυτό δεν ήταν που είδαμε και είπαμε, μα τότε υπάρχει αληθινή αγάπη στον κόσμο, αυτό θέλω και όχι το πνεύμα του Κάιν? Δεν είναι αυτή η ακαταμάχητη αγάπη που συγκίνησε την πίστη μέσα μας? Έξω από τη γέννηση υπάρχουν άλλα δύο περιστατικά που είναι πολύ σημαντικά. Το ένα το λέω πολύ γρήγορα, Σαούλ και Δαβίδ. Εδώ είναι απλά κάτι πολύ απλό. Δες το ρόλο σου στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είσαι βασιλιάς, είσαι υπήκος. Θυμάστε τον Σαούλ. Ήταν ο βασιλιάς, ήταν κάτι κτλ. Βρήκε αυτό το παιδί, το Δαβίδ, τον έβαλε εκεί ενάντια στο Γολιάθ. Μετά γίνανε άλλα πράγματα. Ο Δαβίδ άρχισε να αποκτά μια φήμη και ακούει κάποια στιγμή ένα τραγούδι ο Σαούλ, το οποίο το λέγανε τα κορίτσια. Ο Σαούλ, λέει, πάταξε τους χιλιάδες αυτού και ο Δαβίδ τους μυριάδες. Αυτό ένα τραγούδι ήταν αρκετό να αλλάξει τη διάθεσή του απέναντι στο Δαβίδ. Και λέει μέσα του, αποδώσαν στο Δαβίδ τους μυριάδες και σε μένα αποδώσαν τους χιλιάδες. Και τι λείπεται πλέον εις αυτόν παρά η βασιλεία, θα μου πάρει και το θρόνο. Να η ανασφάλεια που γεμίζει την καρδιά. Τον αγαπάνε όλοι και τώρα θα μου πάρει και τη θέση σε λίγο. Και μετά διαβάζουμε ότι ήθελε να τον χτυπήσει με το δόρυ του. Με άλλα λόγια, αντί να σκέφτεται τον Δαβίδ ως ένα σύμμαχο, ως ένα δώρο του Θεού στη μάχη ενάντια στους Φιλιστέους, τους πραγματικούς εχθρούς, τώρα σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και τη θεσούλα του. Δεν σκέφτεται τη βασιλεία, σκέφτεται τη θέση του μες στη βασιλεία. Ένας πειρασμός που υπάρχει για το οποιοδήποτε ηγετικό πρόσωπο μέσα στην Εκκλησία. Στον πολιτικό τομέα, στον επιχειρηματικό, αλλά και σίγουρα και στον εκκλησιαστικό κόσμο και στο έργο του Θεού. Ξεχνάς τη βασιλεία και θες να είσαι βασιλιάς. Μπορώ να σκεφτώ αρκετά εκκλησιαστικά προβλήματα, αδέλφια, όπου αυτός είναι ο παράγοντας που παίζει, όπου ο καθένας ζηλεύει τα τάλαντα του άλλου αντί να επενδύει στο τάλαντο που ο Θεός του έδωσε. Η ζήλια του τον τυφλώνει τόσο πολύ ώστε προτιμάει τον θάνατο ο Σαούλ του καλύτερου πολεμιστή του ενάντια στους εχθρούς της βασιλείας. Η ζήλια δημιουργεί νέους εχθρούς. Η δική σου εξουσία λοιπόν γίνεται αυτοσκοπός. Λες και μόνο εσένα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Θεός για να προστατεύσει τη βασιλεία του. Εσύ είσαι ο άκρος απαραίτητος. Άραγε είναι τόσο δύσκολο να εγκαταλείψει κανείς το θρόνο? Μόνο όταν δίνεις το θρόνο στο Θεό είσαι ελεύθερος από τη ζήλια. Μην ξεχνάτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Κάποια μέρα τι θα κάνουμε με τον Χριστό? Θα βασιλεύει εκείνος και εμείς τι θα κάνουμε? Θα συμβασιλεύουμε. Πόσοι από εμάς? Μερικοί? Όλοι θα συμβασιλεύουμε με τον Χριστό. Υπάρχει ένα τελευταίο, αδελφοί, το οποίο είναι και ιδιαίτερα όμορφο. Θυμάστε τον Άσο το γιο και τον μεγάλο αδερφό? Εδώ προσέξτε, και τώρα είναι ίσως το σημαντικότερο από όλα. Ζήσε μέσα στη χαρά της χάρης του Θεού. Όταν έχεις όλη την ιστορία της γένεσης, είναι εύκολο να δεις ότι όταν ο Χριστός μιλάει για τον μεγάλο αδελφό του ασώτου ιού, δεν πρωτοτυπεί. Το ακροατήριό του ήξερε όλες αυτές τις ιστορίες της γένεσης που ακούσαμε. Και σε όλες έπαιζε ένα κοινό μοτίβο. Η σοφή και η δυνατή, τα όντα του κόσμου τούτου απέναντι στους μωρούς, τους αδυνάτους, τα μη όντα του κόσμου. Και σε όλες τις περιπτώσεις ο Θεός διαλέγει αυτόν που οι άνθρωποι δεν θα διάλεγαν, για να κατεσχύνει τους ισχυρούς, να κατεσχύνει τους σοφούς, να κατεσχύνει τα όντα. Και εδώ στην παραβολή η καρδιά του πατέρα ξεκινάει ένα πάρτι για την επιστροφή, ή όπως τη λέει ο ίδιος, την ανάσταση του γιού του. Επέστρεψε το παιδί μου, κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι. Μεγάλη χαρά γίνεται. Τρομερό γλέντι. Και τότε φτάνει από τα χωράφια ο μεγάλος γιος και ακούει και ρωτάει τι συμβαίνει μέσα, λέει. Τι γίνεται, χαμός γίνεται, τι συμβαίνει? Και του λένε, ήρθε ο γιος, ο αδερφός σου, λέει, και εστήσανε πάρτι για αυτόν. Και ο μεγάλος γιος λοιπόν που δούλευε στα χωράφια του πατέρα του, ως πιστός και αφοσιωμένος γιος, παιδί της εκκλησίας, τώρα βλέπει να γίνεται ένα πάρτι και μαθαίνει ότι είναι για τον μικρό αδερφό. Και διαβάζουμε το εξής, και οργίστηκε. Και δεν ήθελε να μπει. Δεν ήθελε να μπει. Οπότε τι κάνει ο μπαμπάς? Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρακάλει αυτόν. Αναγκάζει τον μπαμπάς να βγει από το πάρτι, να έρθει να τον παρακαλέσει να έρθει μέσα στο πάρτι, μέσα στη χαρά. Μέσα στη χαρά του πατέρα του. Γίνεται πάρτι και όλοι χαίρονται και όλοι γλεντάνε και όλοι γιορτάζουν και αυτός κάθεται απέξω οργισμένος, μέσα στη ζήλια του. Δεν θέλει να μπει στο πάρτι όπου εκφράζεται και φανερώνεται η καρδιά του πατέρα. Δεν θέλει να συμμετέχει στη χαρά του πατέρα του. Και το παράδοξο είναι το εξής, σκεφτείτε το λίγο. Ο κακός γιος είναι μέσα στο σπίτι και είναι μέσα στη χαρά του πατέρα του. Ενώ ο καλός υποτίθεται γιος είναι απ' έξω από το σπίτι και απ' έξω από τη χαρά του πατέρα του. Αναρωτιέμαι τελικά, μήπως το μεγάλο αμάρτημα των περισσότερων χριστιανών, το κρυφό αμάρτημα είναι η ζήλια. Δεν κάνουμε τις μεγάλες αμαρτίες, κάνουμε τη χειρότερη αμαρτία, αλλά την κάνουμε κρυφά. Τον παρακαλεί λοιπόν ο πατέρας να έρθει μέσα, να χαρεί κι αυτός μες στη χαρά του πατέρα. Έλα μέσα! Έλα μέσα! Μπορείτε να φανταστείτε την εκκλησία ως τον τόπο όπου γιορτάζουμε τη χάρη του Θεού μέσα στη ζωή εκείνων που δεν το αξίζουν. Σκεφτείτε λίγο, να σας δώσω έναν ορισμό της εκκλησίας. Ο τόπος όπου γιορτάζουμε τη χάρη του Θεού στη ζωή εκείνων που δεν το αξίζουν και βγαίνουμε στους ανθρώπους και λέτε «Ελάτε μέσα!» Εδώ γίνεται ένα μεγάλο πάρτι για τη χάρη του Θεού για μας που δεν το αξίζουμε. Ελάτε να το γιορτάσουμε μαζί. Μπορεί να είναι και αλλιώς όμως, γιατί ο γιος έχει ένα επιχείρημα, ο μεγάλος γιος απαντάει στον πατέρα του, ακούστε, «Ιδού τόσα χρόνια δουλεύω για σένα και ποτέ εντολή σου δεν παρεύει. Και είσαι με ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ δεν εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο υιός σου ούτως ο καταφαγόν σου των βίων με τα πορνών ήλθεν, έσφαξας δι' αυτών των μόσχων των συντευτών». Στάζουν από ζήλια τα λόγια του γιου. «Δουλεύω για σένα χρόνια». Θυμίζει λίγο εκείνους τους εργάτες που δούλεψαν όλη μέρα μες στον ήλιο. «Δουλεύω χρόνια, κάνω το καθήκον μου, κάνω το σωστό με σφιγμένα δόντια». Και δεύτερον, ακούστε, ποτέ εντολή σου δεν παρεύει. Ποτέ. Ό,τι μου έλεγες το έκανα. Πάντα πιστός στο καθήκον. Εδώ είναι άλλη μια μορφή ζήλιας. Εγώ πήγαινα στην εκκλησία και ακολουθούσα όλους τους κανόνες. Ενώ ο άλλος απολάμβανε τις αμαρτίες του και στο τέλος γίνεται πάρτι για αυτόν και όχι για μένα. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Πού είναι η δικαιοσύνη? Ποτέ εντολή σου δεν παρεύει. Αλήθεια. Είχες την εντύπωση ότι επειδή είσαι αυτός που τηρεί τις εντολές του πατέρα, ότι αυτό σε κάνει πιο άξιο στα μάτια του πατέρα για να λάβεις ευνοϊκή μεταχείριση? Δηλαδή, όλα αυτά τα έκανες γιατί είχες κάποιες προσδοκίες? Αλήθεια, τι περίμενες από τη σκληρή σου δουλειά όλα αυτά τα χρόνια? Τι περίμενες? Περίμενες ότι ο μπαμπάς σου θα ξεχνούσε την αγάπη που έχει για το άλλο του παιδί? Ύστερα το παράπονο. Ένα ερήφιο. Εμένα δεν μου σφάξες να κάνω κι εγώ ένα πάρτι. Μάλιστα. Δηλαδή, κρατούσαμε λογαριασμό τόσα χρόνια. Μα ο σκοπός ήταν να χαρεί ο δεύτερος γιος με τους φίλους του. Αυτό ήτανε. Αυτός ήταν ο σκοπός. Να χαρεί ο δεύτερος γιος με τους φίλους του. Όχι. Ο σκοπός της γιορτής ήταν να χαρεί ο πατέρας. Να εκφράσει τη χαρά του ο πατέρας για την επιστροφή του γιου του. Η ζήλια σε κάνει ανίκανο να χαρείς την χάρη του Θεού στη ζωή του άλλου. Ανίκανο να χαίρεσαι με τα χαιρόντων. Ανίκανο να χαίρεσαι με τον Θεό. Μα δείτε πού είναι το μυαλό του. Ο γιος σου που ταξόδεψε τα χρήματα με πόρνες. Δεν είπαμε πριν ποια ήταν η ασωτεία του μικρού του ασώτου ιού. Ο μεγάλος αδερφός δεν τον έχει δει να τα κάνει αυτά. Εικασίες κάνει με το δικό του το μυαλό. Φαντάζεται τι μπορεί να έκανε ο αδερφός του. Μήπως κρίνει τον αδελφό του μέσα από τις επιθυμίες που φόλιαζαν μέσα στη δική του καρδιά. Στο δικό του υποσυνείδητο. Μήπως, λέω. Μήπως. Είπε, λέει, δεν παρέβηκα καμιά εντολή σου. Αλήθεια. Τότε άκου την εντολή των εντολών. Να χαίρεσαι με αυτά που χαροποιούν τον πατέρα σου. Αυτή είναι η εντολή των εντολών. Και να λυπάσαι με αυτά που λυπούν τον πατέρα σου. Όλες οι άλλες εντολές υπάγονται σε αυτήν. Πες μας, γιατί αρνείσαι να μπεις στη γιορτή που οργανώνει ο πατέρας σου και που θα ήταν μεγάλη χαρά για αυτόν να μπεις και που σε παρακαλεί να μπεις. Εντολές τήρησες. Παρακλήσεις δεν τηρείς. Εντολές τήρησες. Αλλά το να εισέλθεις στη χαρά του πατέρα σου, να κάνεις αυτό που θα δίνει χαρά στον πατέρα σου, αυτό δεν μπορεί να το κάνεις, ε! Εντολές τήρησες, αλλά την καρδιά του πατέρα σου δεν τη μοιράστηκες. Δεν τη γνωρίζεις. Και άρα δεν μπορείς να χαρείς μαζί του. Και πες μου, τι θα κάνεις, πώς θα αντέξεις μια αιωνιότητα με τον πατέρα σου, αν δεν ξέρεις να χαίρεσαι μέσα στη χαρά του. Τι είναι ο ουρανός, ένας τόπος είναι, ή είναι το πάρτι όπου θα χαιρόμαστε αιώνια μες στη χαρά του πατέρα μας? Και θα χαιρόμαστε ακριβώς από αυτά που κάνουν εκείνο να χαίρεται. Και ο πατέρας από αυτή την καρδιά παρακαλεί. Ο δε είπε προς αυτόν, τέκνον, σύ πάντοτε με τεμού είσαι και πάντα τα εμάσα είναι, όλα δικά, τα δικά μου δικά σου. Έπρεπε δε να εφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη. Νομίζεις ότι σε ξέχασα? Παιδί μου, είναι δυνατόν, αφού είμαι και δικό σου πατέρας? Τα ίδια έλεγε και ο Θεός τον Κάιν. Έπρεπε όμως, λέει, έπρεπε να χαρούμε και να εφρανθούμε, έπρεπε. Και όλη η δική σου χαρά, όλη η δική σου δυνατότητα για ευτυχία βρίσκεται στο να έρθεις κι εσύ στη γιορτή της χάρης του Θεού. Γιατί έπρεπε? Γιατί αν κάποιος είναι νεκρός και ανασταίνεται, ή χαίρεσαι ή δεν είσαι άνθρωπος. Γιατί αν κάποιος είναι νεκρός και ανασταίνεται, γίνεται αυτό για το οποίο ελπίζουν όλοι οι άνθρωποι, ελπίζει όλη η ανθρωπότητα. Γιατί αν κάποιος ήταν νεκρός και ανασταίνεται και δεν χαίρεσαι, τότε δεν υπάρχει λόγος να χαίρεσαι για τίποτα. Όλη η ελπίδα του κόσμου είναι στη νέα ζωή που χαρίζει ο Θεός. Είναι το χειρότερο πράγμα να μείνεις έξω από αυτή τη χαρά λόγω εγωισμού και ζήλιας και μικρότητας. Και είναι η Ανάσταση, το μοίρασμα της καρδιάς και της χαράς του Πατέρα με μας. Και όταν έχουμε την καρδιά του Πατέρα, δεν θα έχουμε ποτέ ξανά ζήλια για τον αδελφό μας. Για τον πατέρα τον νεκρός και έζησε και χαμένος και βρέθηκε, είναι το ίδιο πράγμα. Και η καρδιά του το βλέπει με τον ίδιο τρόπο. Και η χαρά είναι ίδια. Όταν έχουμε την καρδιά του πατέρα, δεν θα έχουμε ποτέ ξανά ζήλια για τον αδερφό μας. Θα είμαστε σαν τον Χριστό. Θα γινόμαστε θυσία ευωδίας και η ζωή μας ολόκληρη θα δίνεται για την ευτυχία την αιώνια των άλλων. Σε έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.